Reaģējot uz pieaugošajām migrācijas problēmām, Eiropas Savienības padoma militāro operācija EU-NAVFOR Med izveidoja šī gada māja vidu. Operācijas štābs atrodas Romā un par operācijas komandieri ir iecelts Itālijas kontradmirālis Enrico Credendino. Operācijas pirmajā posmā tika veikta cilvēku tirzniecības un kontrabandas tīklu vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos novērošana un izvērtēšana. Bet šodien tiks dots starts operācijas otrajam posmam. Tā laikā Eiropas Savienības militārajiem kuģiem tiks dot atļauja vidusjūras starptautiskajos ūdeņos aizturēt cilvēku kontrabandistus un konfiscēt viņu laivas ārpus Lībijas teritoriālajiem ūdeņiem. Lai darbotos šajā reģionā, būtu nepieciešama no drošības padomes mandāts un Lībijas varas iestāžu piekrišana. Kā norādījusi Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, uzsāktā operācija ir neliela, taču ļoti nozīmīga daļa no daudz plašākas Eiropas Savienības stratēģijas cīņā ar cilvēku kontrabandistiem. Operācijas pirmajā fāzē ir iegūts skaidrs priekšstats par to, kā un kur cilvēku kontrabandistu tīkli darbojas. Tāpēc tagad ir jāķeras klāt pie praktiskās šo tīklu likvidēšanas. Un tas ir ne tikai Eiropas Savienības, bet arī globāls izaicinājums.
Cilvēku kontrabandistu tīklu apkarošanas galvenais mērķis ir aizsargāt un glābt cilvēku dzīvību. Cilvēki, kas iet bojā vidusjūrā, ir ne tikai nekavējoties jāaizsargā ar mūsu meklēšanas un glābšanas operācijām, bet arī jārūpējas par problēmas cēloņu likvidēšanu. Mēģinājums novērst to, ka cilvēku uzsāk šo bīstamo ceļojumu pāri jūrai, ir veids, kā pasargāt viņu dzīvību.
Operācijas pirmajā posmā, kurā piedalās 4 karakuģi, 4 lidmašīnas, kā arī 1318 militāru personas, kopumā ir izdevies izglābt gandrīz 2200 cilvēku un aizturēt 15 cilvēku kontrabandistus. Šie cilvēki ir nodoti Itālijas varas iestādēm. Var arī teikt, ka šajā maršrutā bēgļu plūsma ir stabilizējusies un cilvēku kontrabandistu tīklu darbība jau ir ievērojami apgrūtināta. Augstā pārstāve arī norāda, ka šīs vasaras laikā, pastiprinoties bēgļu plūsmai uz Eiropu, nenoliedzami uzmanības centrā ir nonācis otrs lielākais bēgļu maršruts caur vidusjūras austrumu daļu un Balkānu valstīm. Taču maršruts no Lībijas un Ēģiptes uz Eiropu joprojām prasot visvairāk upuru.
We have 2.2% of people dying on this route.
Šajā maršrutā bojā iet aptuveni 2% no ieceļotājiem, kamēr otrā maršrutā bojā gājušo skaits ir 0,06%. Tas nozīmē, ka mūsu jūras operācija pilnīgi noteikti ir vērsta uz to, lai bojā gājušo skaitu samazinātu un atturētu cilvēkus no došanās šajā bīstamajā ceļojumā. Ir svarīgi uzsvērt, ka šī mūsu stratēģijas daļa darbojas un jau nes rezultātus. Eiropas Savienība šajā jautājumā ir vienota ne tikai lēmumu pieņemšanā, bet arī tīri praktiskā ieguldījuma ziņā. Vienprātība ir arī par nepieciešamību turpināt šo misiju un tajā ieguldīt arī turpmāk.
Kopumā misijā ir iesaistījušās 22 no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp arī Latvija. Latvija dalībai šīs operācijas pirmajā posmā bija nosūtījusi Nacionālo bruņoto spēku jūras spēku flotilas kapteiņa leitnantu Tāli Dzērvi. Viņš operācijas štābā Romā pildīja jūras operāciju centra operatīvā dežūra virsnieka pienākums. Aizsardzības ministri ir paziņojis, ka Latvija šobrīd savu personālu sastāvu šajā operācijā palielināt neplāno. Un noslēgumā man jāpiebilst, ka augstā pārstāva Federika Mogherini nākus klajā arī kādu aicinājumu. Proti, starp šajā vasarā vidusjūrā izglābtajiem bēgļiem bija arī kāda meitenīte, kurai dots vārds Sofija par godu kuģim, uz kura viņa nāca pasaulē. Tieši tāpēc Mogherini ir ierosinājusi EU-NAVFOR Med operāciju pārdēvēt par operāciju Sofija, lai godinātu tos cilvēkus, kurus Eiropas Savienība grib aizsargāt un kurus jau ir izglābusi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.